Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za tento deň, keď môžeme na seba zobrať osamelosť a zármutok podľa Teba, a to preto, aby tí ľudia, ktorí sa trápia pre rôzne choroby, pre rôzne ťažkosti svojho srdca a svojej duše, našli práve v našej blízkosti, v tom, čo my máme prvý prekonať a čo sme pred Tvojou tvárou, v Tvojej moci už prekonali, aby našli tam, kde my sme to prvý už vďaka Tebe zvládli, aj tí ďalší utrápení možnosť zvládnuť to, čo nevedia, uniesť na svojich pleciach. Ťažké bremena nosia ľudia dnes na svojom tele, na svojej duši, na svojom srdci. A prvé, čo neraz vyslovujú, je to, aby vyšli zo žalára osamelosti, zármutku, smútku, nepokoja. Ale keď to vyslovia ako prosbu, nastáva veľa zmetku vtedy. V ich duši, v ich túžbách, v ich predstavách, ako by sa to dalo urobiť. A našou úlohou je, aby sme v Tvojom svetle svetlo zbadali najprv my a potom, aby sme im o tom svetle svedčili, lebo iba Tvoje svetlo vyvedie človeka z tej úzkosti, ktorú nemusí znášať, do toho poslania, ktoré si pre každého človeka pripravil. Tak, Pane, pomôž, aby sme teraz vedeli, čo to znamená zármutok podľa Teba, čo to znamená zdravá osamelosť, čo to znamená byť prvým z hriešnikov a čo to znamená, keď po tomto poslaní od Teba podarovanom sa potom naozaj otvoria brány milosti a spasenia aj pre tých, ktorí sú zatiaľ vo veľkom trápení a nevidia pre svoj život žiadne východisko. Pane, pomôž a hovor k nám slovom živým, aby sme získali prístup skrze Teba do toho pokoja, ktorý je naozaj Boží. Amen. Prečítam najprv 120. žalm, potom z Jeremiáša a potom z druhého listu apoštola Pavla Korinským zo 7. kapitoly. Z Jeremiáša budem čítať 11. kapitolu, jej záver. Najprv žalm 120. K Hospodinu som volal vo svojom súžení a On ma vyslyšal. O Hospodine, osloboď ma od lživých perí, od jazyka podvodného. Čo ti dá a čo ti pridá podvodný jazyk? Končité šípy hrdinu so žeravým uhlím z kručiny. Beda mi, že som hosťom v Mešechu, že bývam pri stanoch Kedaru. Pridlho bývam medzi tými, čo nenávidia pokoj. Ja som za pokoj, ale keď sa ozvem, oni sú za boj. Jeremiáš, 11. kapitola, od 21. po 23. verš. Preto tak vraví Hospodin o mužoch z Anatótu, ktorí ti siahajú na život a ktorí vravia: neprorokuj v mene Hospodinovom, ak nechceš zomrieť našou rukou. Preto tak vraví Hospodin mocnosti: aj hľa, ja ich potrescem. Ich mládenci padnú mečom, ich synovia a céry pomrú hladom. Ani len zvyšok nezostane z nich, keď privediem pohromu na mužov z Anatótu v ten rok, keď ich navštívim. A ešte z druhého listu Korinským zo 7. kapitoly od verša 8. po verš 11. A tak, ak som vás aj zarmútil v liste, neľutujem, keď som aj ľutoval. Vidím totiž, že vás ten list zarmútil, čo aj len nakrátko. Teraz sa radujem, nie preto, že ste sa rmútili, ale že ste sa rmútili na pokánie. Rmútili ste sa totiž podľa vôle Božej, aby ste v ničom nemali pre nás škody. Lebo zármutok podľa vôle Božej pôsobí pokánie na spasenie, a to netreba ľutovať. Ale zármutok sveta pôsobí smrť. A ihľa už to, že ste sa rmútili podľa vôle Božej, aké snaženie vyvolalo u vás, akú obranu, akú nevôľu, aký strach, akú túžbu, akú horlivosť, akú odvetu. Vo všetkom dokázali ste sa čistými v tejto veci. Najprv si zopakujeme veľmi krátko tri texty, ktoré sme tu už preberali. Týkajú sa bezpečnosti vo svete. My nie sme nejakí bezpečnostní profesionáli v oblasti vojenskej alebo v nejakých prieskumoch vojenských, ani v politike. Nie sme odborníci na bezpečnosť, ale sme veľkí odborníci na bezpečnosť v rámci Božieho poslania. Keď chceme žiť bezpečne v tomto nebezpečnom svete, musíme si najprv k srdcu pripustiť text z listu Efeským z 5. kapitoly, kde je uvedené, že máme vykupovať čas, lebo dni sú zlé. A máme rozumieť, čo je vôľa Božia. To je náš vstup do bezpečného pásma. Potom ten pravý priestor bezpečnosti je tam, kde Pán Ježiš Kristus hovorí, pristúpte ku mne. Pretože to je vôľa Božia. Pristupujte k nemu živému kameňu alebo uholnému kameňu, vy ako živé kamene. Len živé kamene, len živí znovu zrodení kresťania denne pristupujú k Pánu Ježišovi. A to tretie, a o tom dnes bude reč, toto bude dnes rozhodujúce, je v Žalme 119. a to v 25. 26. verši. Toto pristupujte k nemu je v Jánovi v 6. kapitole. Tam sa to dá nájsť. Takže teraz hlavné je to, čo je v Žalme 119. 25. verši. A toto sa nás dnes týka. 119. žalm vlastne zhrňa z inej strany to, čo som čítal v tých textoch uvedených pred chvíľkou. V 25. a v 26. verši si môžeme prečítať: O prach sa lepí môj život, obživ ma podľa svojho slova. Takže 26. už nečítam teraz, o chvíľku. Takže o prach sa lepí môj a tvoj život, obživ ma podľa svojho slova, podľa svojho zjaveného slova, podľa svojej vôle, podľa toho, čo Pán pripravil ako dobrý plán pre nás. A teraz prečo sa lepí môj život o prach aj tvoj život? Lebo, a teraz použijem to slovo náročky, ale o chvíľku si ho trošku upresníme, ktoré tak frekventovane dnes znie po celej zemi, liečiteľ. Ľudia sú chorí. A dokonca aj zdraví ľudia sú už chorí, pretože všetci hovoria o zdraví, o zdravej výžive, o zdravom životnom štýle, o tom, čo prinesie telu a duši zdravie. Ľudia hľadajú liečiteľov. Ja som to slovo liečiteľ použil náročky, lebo toto je dobre známe dnes každému človeku, čo to znamená pre neho nájsť dobrého liečiteľa. Ale my budeme nie o liečiteľovi hovoriť v tom rozmere a v tom zmysle, v akom je dnes to slovo frekventované, ale budeme hovoriť o zvláštnom, a teraz poviem, človeku, ktorý je poverený robiť to v moci a v autorite Pána Ježiša, čo teraz si prečítame alebo vypočujeme z Izaiáša z 53. kapitoly, A tým sa začneme približovať k tomu, čo je v tom druhom liste Korinťanom, Korinským v 7. kapitole. Čo to znamená zarmútenie podľa Boha, nie podľa sveta. Čiže začneme sa pomaličky teraz cez ten text približovať k tomu veršu, ale nie preto, aby sme sa dnes vzdelali opäť, ale preto, aby ten, kto je nejako chorý, duševne, telesne, duchovne, kto nie je uzdravený, našiel tu dnes uzdravenie. Nie uzdravenie rýchle, magické, v nejakom rituálnom úkone, ale v tom pramení živom od Pána Ježiša. Takže nám ide stále o praktický Boží čin, ktorý je spojený s Božím slovom. Božie slovo neexistuje bez činu. Božie slovo je moc, nie teória. Takže ideme k tomu Izaiášovi a dôjdeme k tomu, ako bude, nehovorím, že dnes uzdravený tak človek, že okamžite sa postaví, keď je chromý, ale postaví sa určite vnútorne, duchovne, to celkom určite. Kto to bude počúvať, to slovo Božie, úprimne, s vážnosťou. Tak Izaiáš 53. kapitola, prečítam od 1. po 5. verš. Kto uveril našej zvesti a na kom bol vyjavený zásah Hospodinov? Už tu máme napísané, že zásah Hospodinov na niekom bol vyjavený a bude dnes vyjavený na tých, ktorí patria pánu, chcú patriť, povedzme, pánu Ježišovi. Čiže a na kom bol vyjavený zásah Hospodinov? Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahlej zeme. Nemal postavy ani dôstojnosti, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi. To je dôležité. Už je tu osamelosť, zármutok. A toto máme dnes prijať, toto máme chcieť. Osamelosť a zármutok. O chvíľku si vysvetlíme, prečo a čo v tom je skryté, aké tajomstvo pobožnosti. Takže opovrhnutý bol a opustený ľuďmi muž bolesti, ktorý poznal nemoci, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše nemoci. Vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený, ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj. Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Tu je napísané, že jeho jazvami sa nám dostalo a keď sa niekomu nedostalo ešte, tak sa dostane uzdravenia. Také to bude uzdravenie jeho jazvami, jeho ranami. A teraz musíme zatúžiť po osamelosti, ktorá je zdravá. Po zarmutení, po zármutku, ktorý je tu uvedený v 2. liste Korinským 7. kapitole, že je to zármutok, ktorý netreba ľutovať, naopak. Lebo ten zármutok prinesie tebe uzdravenie. Keď ja budem ochotný byť pred tebou osamelý, zarmútený a zbitý. A teraz, čo to znamená? Ideme k tomu. A pretože my sme zbor, ktorý musí hovoriť, že normou viery sú svedectva o živých Božích skutkoch, tak ja to teraz budem hovoriť už konkrétne o chvíľku. Ako svedectvo, ako to Boh urobil, v mojom prípade, vy môžete hovoriť každý osobitne vo svojom prípade niekedy, aj dnes, po tomto posolstve, v druhej časti bohoslúžieb. Takže konkrétne budem hovoriť, čo to znamená a znamenalo pre mňa prijať takú osamelosť. To, čo budem hovoriť, dobre poznáte, ale to nie je dôvod na to, aby som vyberal nejaké iné svedectvo, keď práve toto mi Pán dal ako kľúčové v živote. Takže ho poviem teraz, svedectvo, ktoré mnohí z vás poznajú. Zármutok podľa vôle Božej, ktorý vypôsobí uzdravenie u poslucháča. No a začínam. Najprv poviem len jednu vetu k tomu, alebo dve vety, ako psychológovia, psychiatri sa pozerajú na rany človeka. Trauma, to je grécky výraz, znamená rana. Môže to byť veľká rana. A teraz psychiater, psychológ, lekár, iný lekár ju chce vyliečiť. Máš nejakú ranu? Prišiel si dnes sem s tým, že máš nejakú ranu na duši, na srdci, na tele? Určite. Každý má. A ja mám nejakú ranu. A potrebujeme denne ten proces uzdravovania duchovného prežívať, ale stále budeme rásť tým duchovným uzdravovaním, takže je to na naše zosilňovanie. Takže to svedectvo, keď vieme, že ide o ranu, nebude založené na tom, ako psychiater radí, lebo on radí tak, a ja to veľmi skrátim, na to teraz nie času, aby sa človek vrátil do určitej slasti. To o tom hovoril Freud, o tom hovorili ďalší a ďalší a ďalší. Čiže ten návrat do nejakej slasti je pre psychiatra, pre lekára. Do stavu toho ľudského pokoja, aby sa nám opäť vrátila tá ľudská rovnováha. A to je úsilie psychiatrov. Ale my sa nevraciame do slasti teraz. My sa máme vrátiť do hlbokej radosti, ale k tomu teraz cez to svedectvo dôjdeme. Teda budem hovoriť o okruhu svojej rodiny a opäť o svojich rodičoch, to, čo som povedal veľakrát. Ale Pán mi to dal preto, lebo je to v Izaiášovi v 8. kapitole, v 18. verši, lebo rozhodol tak, že ja a moje deti a moji rodičia, ktorí už teraz nežijú, musíme byť, a pochopme to v pokore určitej, znakmi a znameniami v Izraeli, v cirkvi, vo svete. Izaiáš 8. kapitola, 18. verš. Aj hľa, ja i dietky, ktoré mi dal Hospodin, sme znakmi a znameniami v Izraeli. Od Hospodina mocnosti, ktorý prebýva na vrchu Sion. Čiže to svedectvo sa tak začína. Ja vôbec nie som podstatný ako človek. Keď sa na mňa Boh pozrel, alebo na mojich rodičov, na moje deti, tak mohol jediné povedať. Už dávno si mal umrieť pre svoje hriechy. Aj moji rodičia niekedy, aj ja, aj moje deti. Čiže takého nepodstatného, ktorý som nemal s čím prísť pred Pána Ježiša z hľadiska svojej vzdelanosti, nemal som žiaden certifikát, tak mňa Pán pomenoval, budeš znamením v cirkvi. Tak som sa ja rozhodol. Hoci nič nevieš, nič nemáš, ničomu nerozumieš, ale musíš mi byť poslušný. Keď nebudeš poslušný, tak to bude tvoj koniec. No a začína sa to svedectvo, alebo pokračuje to svedectvo. Vyberám jedno, lebo tých svedectiev bolo strašne veľa, ale je jedno dôležité, ako ma Pán postavil na uzdravenie mojich rodičov. Poviem najprv, aby sme pochopili, ako prebehne to uzdravenie, aby sme mali prehľad. Druhá kniha kráľov, 4. kapitola. A v tej druhej knihe kráľov je uvedené, že tak prebehne uzdravenie absolútne pri každom. Komu ty chceš poslúžiť, tak prebehne uzdravenie pre toho človeka, ako teraz to budem čítať. A sme opäť pri tom zdraví, ale teraz trošku inak. Elizeus, čítam z druhej knihy kráľov, 4. kapitola 38-41. Elizeus sa vrátil do Gilgalu. V krajine bol hlad. Keď sedeli pred ním prorockí učeníci, rozkázal svojmu sluhovi. Postav veľký hrniec a navar prorockým učeníkom jedlo. To teraz preto čítam, lebo sme tu prorockí učeníci. Vy viete, že tento zbor je takto povolaný, 25 rokov už, aby žil s darmi prorockými. Ale my sme učeníci a teraz máme vedieť, ako máme jesť jedlo, ako ho máme variť. Vo svete sa to robí inak, zdravá výživa a tak ďalej. My budeme takúto výživu teraz prijímať. No a pokračujem. Hrniec je postavený veľký a tu sa varí už prorockým učeníkom nám jedlo teraz z toho, čo čítam. Jeden vyšiel na pole nazbierať zeleninu. Našiel poľnú popínavú rastlinu a nazbieral z nej divé tekvice za plné šaty. Potom prišiel a pokrajal to do hrnca na varenie, lebo to nepoznali. Zatým nalieval mužom, aby jedli. Ale len čo začali jesť, skríkli: smrť je v hrnci, Boží muž. A nemohli jesť. Vtedy rozkázal: doneste múky. Vsypal ju do hrnca a povedal: nalievaj ľuďom, nech jedia. A v hrnci už nebolo nič škodlivého. Tak takto my prekonáme smrť, že sa musíme nechať rozdrviť na múku a ten, kto bude pred nami jesť ten pokrm, ktorý mu budeme čítať, odovzdávať, ho musí jesť cez naše rozdrvené srdce. Ani trochu mojej pychy nesmie byť pred tebou, keď ti slúžim. Ani trochu mojej výnimočnosti. Ani trochu toho, že ty si tu brat dôležitý, ale ja dôležitejší. Ani trochu toho, že ja lekár budem pri liečbe premýšľať, kedy mi končí služba, koľko za to dostanem. Proste nič iné, nič ma nesmie zaujímať. Len nechať sa, a teraz sa vraciame k tej bezpečnosti, podľa vôle Božej, ako Pán Ježiš to urobil, podľa vôle nebeského Otca, rozdrviť na múku. A to znamená ísť pod kríž takým spôsobom, že ja nesmiem byť v ničom, ale v ničom stotožnený s vôľou sveta v zmysle toho ducha sveta. Ja musím totálne byť od sveta oddelený. Nie oddelený v zmysle nízkeho života, to si hneď rozumieme, ale oddelený od jeho programu, od jeho rôznych tých pasí, od tých volaní pod za mnou. Čiže totálne musím byť od toho oddelený. Totálne služobník Ježiša Krista, totálne pre teba, koho tu uvidím pred sebou, pre teba. A ako sa to dá? No a vraciam sa. Musím byť znakom a znamením. Ja to nemôžem urobiť, ja to nechcem urobiť. Mňa to zarmucuje, keď ma pán vyvolal niekedy z rozhlasu, kde som pracoval, z divadla, ja neviem, z oblasti literatúry. Sekundu ma to zarmucovalo, ale v stave rozhodovania pre pána Ježiša. Keď som bol rozhodnutý totálne žiť pre pána Ježiša, už ma to vôbec nezarmucovalo. Lebo pán Ježiš hovorí, povedal, stále budem s tebou, ty so mnou a budeš môcť mať iný zármutok. Podľa mňa. To znamená, budeš brať na seba choroby iných, ako pán Ježiš, problémy iných, lebo len tak sa vylieči celok organizmu cirkvi, keď tá choroba, čo koluje v cirkvi od jedného k druhému, cez tela rôznych, je tam nejaký prvok v tele, ktorý stiahne na seba tú chorobu. Pán Ježiš stiahol prvý, samozrejme. Ale my sme tu na to, aby sme boli na ceste kríža a ja mám stiahnuť na seba tvoju nemoc, tvoju chorobu. Keď ťa v niečom bijú, urážajú, hania, ja musím sa postaviť pred teba svojou dušou, svojim telom, svojim poslaním. Ja musím mať záujem o teba na ceste ako Samaritán. On to telo použil, Samaritán, všetko, čo mal, ruky, hlavu, nohy, peniaze, cestu svoju zrušil, možno obchodnú. Proste ja musím stáť pri tebe, ale celý, jeden deň, dva, pol roka, rok, no vraciam sa k rodičom. Aby som teda konkrétne pokračoval. Toto mi pán povedal, a takto budeš teraz ty žiť pre rodičov. Oni niekedy sa tiež to odo mňa učili, lebo Boh dáva aj z hľadiska prirodzeného človeka také možnosti žiť pre niekoho blížneho celým srdcom. Ale aj tam je to nedokonale, samozrejme. Ale teraz, aby sme sa v tej druhej časti pohli rýchlejšie. Ideme pred rodičov. Som pred rodičmi, alebo my sme pred niekým. Vymente si, koho máte blízkeho, blížneho, kto trpí. Som pred rodičmi, ktorí trpia. Ale dostal som sa do toho momentu, keď som si mohol, ako tá múka, dovoliť povedať vôbec pánovi: Pane, ty ma tu do toho celého vlož, do ich priestoru životného, ako múku rozomletu, aby sa mohli najesť zdravého pokrmu, lebo všetko je tu jedovaté. Ja musím byť rozomletý pred nimi, ja musím byť totálne citlivý na každý ich pohľad, počúvať ich, ako z počiatku Jobovi priatelia Joba. No a teraz ty si dosať, to je dôležité, kto trpí pred tebou. Alebo keď ty trpíš, tak si tu sadni pred to slovo a budeš uzdravovaný. No a pokračujem teraz. Ako som sa dostal vôbec do toho bodu, že som sa odvážil tak sadnúť si pod kríž Kristov, poviem, do totálneho zármutku a mlčať a byť pri rodičoch. Ako? Tí, čo to poznajú, je dobre, keď si to teraz ešte s väčšou vážnosťou pripomenú. Rok predtým som bol chorý. Rok predtým som bol tak chorý, že som totálne celý obelel, zbelel. Ako malomocný. Rok. Ja som nevedel, či to bude rok, či pol roka, či dva roky. A nevedel som spočiatku ani prečo. Osamel som v tej belobe, strašne som sa hanbil vysť von. Pretože keď som vyšiel von, takého bieleho človeka, bledého, ako malomocného v tvári nebolo v Košiciach. Proste ja som nevidel za ten rok. A tým pádom, keď som vyšiel von, pohľady všetkých sa upli na mňa. To je nejaký malomocný človek, to je nejaký nečistý. Čo je to za človek? Veď on už ani nie je v živote, on je mimo priestor života, on je v smrti. Totálne každý pohľad toto hovoril. A zároveň nielen táto osamelosť bola, že odo mňa ľudia bočili, ale ja som ani nevládal chodiť. Len na základe modlitby. A nebudem teraz to už predlžovať, je nám udaný nejaký tón, čo to bol za rok výchovy, v osamelosti, v zarmútení. Nevedel som vtedy všetko, spätne teraz viem, že som bral na seba to, čím som bol utláčaný. Opakujem ešte raz, nie preto, že to viem, že to dokážem, ale preto, že ma Pán urobil znamením. On povedal, budeš znamením, bude ťa vidno. Izaiáš chodil niekedy nahý, keď zvestoval veľké Božie veci. Ďalší proroci inak, dnes sa to volá performancia, ale vtedy toto sa robilo bytostne pravdivo, hej? Žil prorok tým. No a tým pádom ma Boh pripravoval rok, toto všetko teraz už nie je podstatné rozoberať detailne, čo som, aké bohatstva prijímal za ten rok osamelosti a zármutku. Poprvé som videl najprv všetky svoje hriechy. Za celý rok všetky svoje hriechy postupne opäť, ako som ubližoval iným ľuďom, takže som mohol vojsť, a sa vracem do tohto bodu pred rodičov, ale pravdivo, ja som prvý z hriešnikov. Nie toto bolo, čo predtým poznala moja matka, že jej syn sa s ňou hádal, čo poznal môj otec, že som vedel vyskočiť a povedať, a ja som už muž, a ja mám právo na pevnú ruku alebo na tvrdé slova. Toto všetko, čím som predtým tak nejak pred nimi sa vystatoval a pred mnohými ľuďmi, kde som pracoval všade. Cynizmus, sarkazmus, irónia, všetko domiešané. Toto všetko zmizlo preto, lebo Pán so mnou urobil za ten rok veľký poriadok. A už som bol 15 rokov kazateľom vtedy v zbore. No a teraz sedím, ideme k záveru pred tými rodičmi, rozomletý na bielú múku. A moji rodičia, nevedel som, že otec umrie o rok a matka o 2 roky. Respektíve trošku skôr otec, moja mama asi o rok a niekoľko mesiacov. Nevedel som, ale Pán aj ich chcel uzdraviť duchovne, aby mali vnútorne vyrovnanú dušu pred jeho tvárou, srdce uzdravené, lebo prežilo veľa bolesti. Srdce matky mojej a srdce mojho otca. Proste, keď som tak sedel, tak som ich najprv počúval. Ja som sa naučil, čo to znamená, keď aj Job počul mlč. A čo to znamená, keď baránok Boží neotvoril ústa pred tými, čo ho bijú, alebo pred tými, ktorí čokoľvek iné robili. Lebo také mlčanie zdravé, v totálnej osamelosti, to znamená nejaká priebojnosť tvoja, je zdravé preto, lebo totálne uvoľňuješ priestor tomu druhému. Tak mala moja matka uvoľnený priestor, tak sa zrazu nebála čokoľvek mi povedať, aj môj otec. Tak sa zrazu ich srdce rozbehlo mi v ústrety, ako srdce toho otca vítalo marnotratného syna niekedy. A tak sa ich srdcia uzdravovali viditeľne pred mojimi očami. To je zdravé zarmutenie sa podľa Boha. Že som sa vzdal ambícií, Vzdal som sa všetkého kvôli tomu. Nechal som sa rozomlieť, aby ten predo mnou človek, utrápený, zbytý, unavený, bol uzdravený duchovne slovom Boha živého, ktoré som čítal. Lebo som potvrdzoval, že to, čo robím, vychádza z Božej vôle. A moji rodičia sa stali bezpečnými. Pristúpili k Ježišovi, podľa Jana 6, lebo tak mi pán povedal na začiatku misie, že takto budete pracovať, každý osobne. A potom, už je záver teraz, sa vraciam k tomu veršu, ktorý teraz už chápeme, myslím si, že z hĺbky, ktorý je v Žalme 119, 25. Z prachu ťa obživím a poustaneš. Z prachu. Ako prach bol stvorený Adam a vstal. A my sme stvorení v Kristu na dobré skutky. Z Efeským 2.10. Z prachu budeš obživená. Obživený. Uzdravený. Ale či chceš prejsť týmto procesom, to už je otázka. Na to odpovedz dnes, nie zajtra, ale dnes pred tvárou živého Pána Ježiša. Ty, každý z nás. Ja som na to odpovedal preto, lebo Pán mi dal tú veľkú milosť. Ale teraz dáva túto milosť každému z nás. Každému z vás. Takže vráťme sa už len cez jeden verš a berme si ho teraz, alebo pripúsme si ho k srdcu, k tomu, čo to všetko, čo som tu povedal, bude v ňom zhrnuté, alebo zhrňme to cez ten jeden verš, ktorý sme preberali celý rok. Je v Žalme, a toto je úplne posledný verš teraz, 85. a je to 11. verš. Pretože toto, čo teraz prečítam, ti je darované, je nám darované, je to o celom organizme, aby bol celý organizmus uzdravený zboru, cirkvi. Takže je to o tom, čo Pán už pripravil, čo je tu hotové a my to máme iba prijať. Žalm 85. 11. verš. A keď to príjmeme, tak budeme môcť byť tými rozomletými, budeme môcť byť tými, ktorí budú prežívať pravý zármutok a budú osamelí na spasenie pre iných. Takže čítam ten 11. verš, Žalm 85., lebo tu sa niečo teraz stretáva. Stretne a dokonca poľúbi. To je v tom žalme, v tom verši. Čiže teraz sa to deje, čo prečítam a my len máme povedať na to každý vo svojej modlitbe o chvíľku. Amen. Takže, čo Pán pripravil, čítam. Milosť a vernosť sa stretnú. Spravodlivosť a pokoj poľúbia sa. Amen. Pane Ježišu, dal si nám otázku každému jednému, či chce byť osamelým podľa Tvojej vôle, aby bol na uzdravenie strápenému človeku. Keď každý, kto tu sedí, povie, chcem byť takto osamelým a takto zarmuteným, tak sa okamžite dostane do priestoru Tvojej lásky a bude chránený tým veršom, ktorý sme si teraz prečítali. Zrazu pre toho slúžiaceho bude v prvom rade platiť nie len to, že je prvým zriešnikom, ale že v jeho prípade sa milosť a vernosť stretli, spravodlivosť a pravda a pokoj sa poľúbili. A tak sa to stane aj pred tým, kto teraz trpí a kto mal odvahu sa posadiť pred posla, ktorého si ty poslal, aby počul práve toto uzdravujúce slovo, na základe ktorého bude môcť ďalej chodiť s tým posolstvom spásy medzi ďalších strápených. Pomôž, aby sme teraz vedeli, čo si pre nás pripravil v plnosti a aby sme na toto tvoje podarované posolstvo odpovedali, čím chceme byť a akými poslami. A keď to povieme, tak viem, že ty to potvrdíš svojim požehnaním, lebo ty si dnes pripravil toto posolstvo a čakáš iba na to, čo povieme vo svojich modlitbách. Tak, Pane, skloň sa k nám a počúvaj naše modlitby a daj každému bratovi a sestre, aby povedal to, čo prijal z dnešnej zvesti smerom k tebe, k tvojmu srdcu. Amen.